adalah kita melihat case by case basis. Jika ada keperluan untuk menutup sekolah di kawasan tersebut, kami di KPM berdasarkan nasihat daripada profesional di KKM dan juga MKN serta kerajaan negeri berbincang, kita bersedia. Jadi setiap kes itu berbeza. Setiap kes yang berlaku berbeza, seperti mana saya sebut di Sarawak, banyak lebih 200 buah sekolah ditutup, tapi di Kedah kita tutup 5 sekolah berdasarkan kes yang ada dan berdasarkan risiko dan cara menangani risiko tersebut. Ya, itu soalan pertama. Soalan kedua berkaitan dengan pelitup muka guna semula, reusable face mask. Ini dalam garis panduan pembukaan semula sekolah, kita galakkan pemakaian face mask tapi masih belum diwajibkan. Pada waktu ini, pihak kami sedang berbincang dengan pelbagai pihak untuk melihat tentang kebolehgunaan face mask, reusable mask di sekolah, dan sebarang makluman akan dimaklumkan kepada awam dalam masa terdekat jika ada.